Se está terminando el mes de mayo, bueno, así como el que no quiera la cosa, y llegan las patronales de Burela. Bueno, lo de que llegan las patronales de Burela casi es una entelequia, pero llega algo parecido a las patronales de Burela. Y las patronales siempre están muy asociadas a la procesión sobre la alfombra floral. Claro, pues no se podrá hacer, ¿no? Pero algo va a haber. Y bueno, seguro que los alfombristas se van a esmerar mucho hasta donde se puede. Tenemos con nosotros al presidente de la Asociación Cultural Burela Floral, que es Martín Lestau. ¿Qué tal, Martín? Buenas tardes.
Buenas tardes. Muy bien.
Bueno, a ver, festas non hai, bueno, non hai as grandes festas, pero algo se vai facer, ¿no? E vos ides facer algunha alfombriña, lo menos. Contanos, aínda que non sexa esa do quilómetro, pero non pode ser este ano.
Pues sí, a ver, festas, como se viñan coñecendo as festas de Burela, non vai haber. Vai haber actos simbólicos, vai haber, bueno, diferentes actos. E un deles vai ser unha alfombra, unha pequena alfombra de 150 metros cadrados na Plaza do Concello. Xa o ano pasado fixemos unha de 70 metros cuadrados, pero este ano fomos un pouquiño máis,
un pouco máis
grande, a 150. E, bueno, será unha alfombra pequeniña. Este ano, aproveitando que estamos no ano xacobeo, pues facemos referencia ao ano xacobeo e ao camiño do mar, non? Ese camiño de 140 kilómetros que vai de Ribadeo a Taneda e que laza co camiño portugués. Ou, perdón, co inglés. O portugués queda un pouco máis outro. E nada, será un... Bueno, os materiales típicos que utilizaremos pues, serán as viruchas, os serrines e as flores. Eso sí, faremos un chamamento a toda a xente de Burela ou dos alrededores que teña xardín e que nos queira donar a súa flor, pois para facela, pois para facela bonita e colorida, pois benvida sexa, non, a flor.
A xente colabora, día... colabora, cede vos esa flor?
Sí, a xente sí colabora, toda a xente... a ver, cada vez hai menos flor porque bueno, os xardíns requiren un certo mantemento e cada vez hai menos xardíns e tal. Pero sí, sí que hai moita xente que sí que colabora donando a súa flor. Xa o levo facendo moitos anos e xa hai xente que o ten como por
sí,
tradición.
O ten apuntado aí, ¿no?
De Burela, e teño esa flor que a dono pues, para a alfombra floral. E esperamos que esa boa costumbre non se perda, ¿no?
Esperamos, sí, seguro que sí.
Nada, preparativos como viñamos facendo antes, que era un mes antes, xuntarse pois nos baixos e tal para preparar o verde, non vai haber, senón que prepararemos o material pois ese mismo día, non? Prepararemos o material, como é unha alfombra pequena, danos tempo, prepararase o material pois ese mismo día na Praza do Concello, un pouco tamén para que se vexa como se fai e tal, e chamará a xente que queira participar, pois que benvida sexa, non? Si hai moita xente, faremos turnos ou quentes para non haber aglomeracións e sempre respetando as medidas de seguridade.
Pero pode chegar alguén que non teña coñecemento, quer dicir, podo pasar eu e dicir, eu quero colaborar aquí un ratiño, se pode facer iso?
Sí, sin problema, sí, claro, para eso estamos, para si hai alguna duda ou si hai que enseñar algo, pues para eso estamos, non? É dicir, isto está aberto a todo o mundo que queira vir, teña conocimento, non o teña, porque evidentemente aprendidos non nacimos, non? E de todos aprendes. Si queres pasar un bo rato, pois benvido sexa.
Dime unha cousa, non sei se utilizades o sal e tedes que teñilo ou o serrín se ten que teñir ou non.
Si, haberá algún color concreto que sí teñamos que teñir tanto
serrín
como sal.
Eso como se fai? En casa de cada quen? O facedes na casa? Como facéis?
No, mira, alfombra normalmente estamos divididos en cinco tramos, porque como é unha alfombra tan larga, somos como cinco equipos, non? E cada equipo leva o seu tramo. Entón, os colores, normalmente o sal proporcionanolo o concello en blanco. Entón, que necesitamos un color concreto, pois teñímolo nós. Como facemos? Pois con antigamente, fai uns anos facíamolo a man, nos capachos, botabas o sal e botabas o tinte e o de mexías, non? Pero fomos modernizando, entón xa temos unha amasadora destas de hormigón, pois para facer así unhas cantidades máis grandes. Que unha cantidad pequena, tiñelo nun cubo mismo con un poquinho de tinte e un poquinho de maña e xa se tiñe.
Este tempo coronavírico que levamos, fixestes algunha que outra alfombra colaborando coa Asociación de Alfombras de Galicia e tamén para Uruguai? Penso que era Uruguai, non sei se me
Para
equivoco.
Uriangato, México.
Para México. Xa, equivoqueime. Seguís, supoño, con esas colaboracións e, ao menos, quita vos un pouquiño o mono, ¿no?, de non poder facer a vosa.
Claro, sí. Estivemos, de feito, estivemos a semana pasada, estivemos en Santiago, facendo unha alfombra tamén referente ao Camiño de Santiago, ao Camiño Xacobeo, e que se titulábase Camiños da Esperanza. Estivemos no centro comercial, en área central, pues un pouco facendo ali unha alfombra. Eran 120 metros cuadrados, unha alfombra de 6 metros de ancho por 20 de largo. E sí, sácanos un pouquinho ese mono de facer a nosa tan grande, porque, bueno, antes tamén facíamos solo únicamente a nosa, pero, bueno, ahora ao estar na federación, pues vamos facendo máis actividades, pues coa federación, coa coordinadora internacional, e son bastante interesantes, porque sigues estando en contacto con toda esa xente, ¿no?, que vas coñecendo ao longo de todas estas actividades.
Un labor moi bonito e, ademais, esa tradición manterse está moi ben, sobre todo nestes tempos que corren, que supoño que as xentes novas van perdendo esas tradicións.
Claro, a ver, o relevo xeracional é unha cousa bastante complicada. A ver, tamén son, hai que entender que as festas de Burela son unhas datas un pouco complicadas para a xuventude,
están de exames,
porque si están
eso, na ¿no?
universidade tocan os exames, e si están pues, facendo o mellor o bacharelato e tal, tamén tocan os exames, porque está a selectividade encima. Entonces, a ver, son unhas datas un pouco complicadas, pero bueno, con un pouco de interese e tal, pues estaría ben pues, que a xuventude nos fóramos, non? Concienciando de manter toda esta tradición, porque ao fin e ao cabo é a cultura dun pobo.
Pues a ver, de verdade. Contanos xa por último que día, que hora ides estar poñendo aí alfombra por si alguén quere ir.
Pues mira, o sábado 5, o sábado 5 de xuño estaremos na Praza do Concello a partir das 10.
Da mañá ou da noite?
Da mañá.
Ah, vale. Es que antes facíais pola noite ou de madrugada.
No, a diferencia que con moitos povos, nos facemos la polo día, e moitos povos, ou a maioría, fanas pola noite.
O mellor en Foz que fan a alfombra pola noite agora mesmo.
Sí, en Foz sí fan pola noite. Pois o sábado 5, a partir das 10, na Praza do Concello, pois nada, esperando a que todo o mundo que queira participar...
Pois ala, ali estaremos.
Ali estaremos.
Ali estaremos. Martín, moitas gracias por estar con nos, que xa moita sorte. Xa o recordaremos, que aínda quedan días, pero xa imos contando, e despois xa recordaremos cando é o día e que ides facer, estaremos moi pendentes. Moitas gracias por o vosso traballo.
Gracias a vos.